Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm on küll Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi igasuguseid sündmusi maailm täis lausa déjà vu'na. Mõjub pealkiri Delfis. Venemaa sõjamajandus on jõudnud kuristiku äärele. Ukrainal piisab võiduks vähesest. Ja kuskilt mujalt ma loen, et ameeriklased soovitavad ikkagi Zelenskil, et ta ajutiselt annaks osa Ukraina territooriumist Venemaale. Saa sa nüüd aru, mis toimub, aga saates on täna ei keegi muu kui Andres Raid. Welcome, welcome ja nii edasi. Räägi uudistest.
Tere, kuule, ei ole väga vigagi. Uudiseid on ja tuleb välja, et andekatest inimestest ei ole õnneks Eestis puudust.
Oi ei!
Selle pärast, et neid tuleb, tundub, et üha juurde.
No, mis siis muidugi tuleb juurde? Nad on ju ka sigivad, sagivad. Nad ju kasvavad ekspertideks.
Jah, võtame, tead mis on, teeme seekord sellise erandi, kuna oma tarkusest loomulikult alati on piisab ja jääb ülegi.
Oi, ära räägi.
Aga ma võtan abiks siin kellegi kodaniku, kelle nimi on selline väga huvitav. See ütleb mõnele midagi, ütleb ka. See on Kudenhof Kalergi.
On see juhke olemas.
Kudenhof Kalergi oli kõrged päritolud Austria, Ungari ja Jaapani. See, kui ta on sündinud, muide Tokios. Ja elas oma pikka elu, aga ta on nimelt tuntud sellepärast, et või selle poolest, et ta on üks pan-Euroopa idee algataja.
Siis
Euroopa Liidu kui sellise, Euroopa ühiskodu või nimetage seda, kuidas soovite, sellise idee autor.
Tema on selle autor ka, et mitte ei lähe nagu selles õilsas teoses, et neid on palju, kas või raamatu põletamine, et info keelatakse ära. Ta on selle teooria autor, et info uputatakse veel suuremasse info hulka ja sa ei saa üldse teada, mis siin õige, mis siin vale. Nii. Kõik võivad kakelda kõigiga.
Aga loeme siit natukene lihtsalt ette, et keegi ei ütleks, et me oleme midagi välja mõelnud. Ja ühtlasi selle ettelugemise käigus äkki tuleb midagi tuttavat ette. Muide, Kalergi on selles mõttes üks väga hea näide, kuidas vägagi sellised head ideed, õilsad ideed, humanistlikud mõtted on pandud hoopis teiste asjade teenistusse ja need on 180 kraadi oma sisult ära vahetatud. Ja kui Kalergi nägi Euroopa Liidus sellist tõepoolest föderatiivset ühendust ja mingit arusaamist ja isegi sellist veidrat asja võibolla nagu sõprus näiteks.
Vassistas, estnistas, fantastis.
Eesti moodi kuidagi või mõnel muul viisil või kuidagi.
Jah.
Aga võtame, lähme selle Kalergi juurde. Tal on selline raamat, totaalne, riik totaalne inimene.
Seda, ja, mis ma natuke ettegi lugenud siin kunagi.
Natukene, jah, aga nii, totaalne riik. Ma ei võta nüüd järjest, ma võtan siit lõiguti ja usun, et te ei lähe igavaks. Totaalse riigi sisemiseks õigustamiseks ei jätku aga permanentsest mobiliseeringust sisemise vaenlase vastu. Kogu rahvas peab tundma ennast pidevalt välisvaenlase ähvarduse all, et mõista diktatuuri vajadust. Permanentne sõjapsühkoos peab ergutama kõiki rahvuslike jõude sõjaohus oleva riigi kaitseks ja sundima kõiki patrioote ühinema üksmeeles ja täieles anduvuses riigi juhi ümber. kuigi nad oma sisepoliitikat ei õigusta. Iga mõte ja tahe juba varajasest lapseeast olgu sihitud sõjale ja sõjaohus isamaa kaitsele. Ainult nii suudetakse indiviidi sundida oma isiklikku vabadust ohverdama rahvuse altarile. Samal ajal tuleb vältida sõda kui sellist.
Seega, vaata, see on 1984. Ehedal kujul.
Aga see on oluliselt varem kirjutatud kui 1984.
Kurradi Orwell spikerdas.
Võib-olla küll. Nii, olgu pealegi. Totaalsel riigil pole huvi jalata sõda. Ehk ta, küll tal on võrreldes mitte totaalse riigiga teatavad paremused, tuleb tal sõjas kaotuse korral karta kokku varisemisest, nagu juba juhtus Napoleon esimese ja kolmanda keisririigiga. Mis talle aga eluliselt vajaline, see on sõjale sarnale välispoliitika permanentne sõja atmosfäär ilma sõjata. Sõisukord, mis maailmasõjast saadik valitseb Euroopat. Nii. Machiavellism on totaalse riigi tunnustatud riigi moraal. Mõisted, pange nüüd tähele, nagu hea ja kuri, asendatakse kategooriatega kasulik ja kahjulik partei riigile. Ka siin valitseb moraalne sõjaseisund, eesmärk pühendab abinõu. Distsipliin astub õigluse asemele, autoriteet vabaduse asemele, sõnakuulmine südametunnistuse asemele. Iga üks peab enesest kõrgemale poole sõna kuulma, allapoole käsutama. Oppositsioon on mäss, kriitika on reetmine. Kes asetab oma isiklikku au riigihuvidest kõrgemale ja südametunnistuse kõrgemale kui partei, on roimar, mis gentlemanile, totaalsele inimesele on alatuim tegu sõbra väljaandmine riigile. Denunsitsioon muutub siin ülimaks kohustuseks, sest iga hea patrioot on vabatahtlik totaalriigi nuuskur. Ka inetuim tegu, mis tehakse riigi huvides, leiab tunnustust ja on ilus. Kõik indiviidi kohustused Jumala ligimese ja oma hinge vastu on tühised, võrreldes kohustusega jumaldatud riigi vastu. Kuna totaalne riik on sõduririik, nõuab ta võimude ühendamist. See tähendab tagasi pöördumist primitiivsema riigivormi juurde, kus kogu võim on koondatud ühe kätte, kes on ühtlasi pealik, väejuht, ülempreester, kohtunik, seadusandja, valitsuse ülem ja politsei, isand oma alamate varanduse ja ka südame tunnistuse üle.
See on juba siioni targad. See on siioni targad juba.
No, ka see muide siioni targad kirjutati Ohranka poolt hiljem, kui see siin praegu ette loetu.
No jah, võib-olla küll.
Kui teadus teadusest paar sõna ka. Kui teadus muutub riigi orjaks, ta ei tohi arvustada tema maailmavaadet, majandussüsteemi ega poliitikat või moraali, vaid on kohustatud seda kõike ülistama ja kaitsma. Statistika on kohustatud avaldama vaid need arvud, mis on kasulikud riigi huvidele. Jõuab ta ka teistele tulemustele, siis ta peab nendest riigi kasuks vaikima, andmeid looritama või võltsima. Kunst muutub rahvuslikuks propagandainstrumentiks ja tohib areneda vaid riigi poolt lubatud suunas. Nii muutub totaalne riik piiramatuks isandaks kõigil elualadel. Ta ei tunnusta mingisugust erapiirkonda, kuna riigialamate kogu elu ja tegevus kuulub riigile. Isikuvabaduse ideed pole enam olemas. Totaalne riik näeb end oma kodanike üksikõiguste volinikuna, keda ta suveräänselt valitseb, nagu pank oma komitentide hoiuseid. Ta ainult ei salli nende hoiuste väljavõtmist ega kontrolli nende üle, kuna ta nõuab piiramatut usaldust nende õigesti kasutamise kohta. Totaalne riik ei näe endas oma kodanike üksikhuvide esindajat, vaid pigemini teatava missiooni teostajat, mille kasuks on ta valmis tarvilisel juhul ohverdama ka oma kodanike üksikhuve. See, mis riigi missioon Venemal põhineb, näiteks klassiideaalil, Saksamaal, rassiideaalil, Itaalias, rahvusideaalil. No nii, juttu on siin ka kohtunikest, kes lastakse lahti niipea või rakendatakse nende suhtes repressioone, kes õiguse riigi huvidest kõrgemale näiteks asetab.
Aga siin on muide meie uudistest kohtunike abipersonaali vähendatakse, et riik saaks veel 2 miljonit. Mida see tähendab?
Ei tea.
Ja kui me vaatame, tähendab õieti võiks sinu ette loetu kohta esitada küsimuse, kas see on millegi kohutava kirjeldus, nii nagu ka 1984 kohta võib küsida, või see on stsenaarium?
Ei tea. Igal juhul jätame see iga ühe enda otsustada, aga selle on kirja pannud ka Lergi. Tükk aega tagasi ei olnud veel EU-st lõhnagi. Aga panne Euroopa on tal teine raamat kirjutatud natukene varem, aga olgu peale. Nii, lähme siis nüüd meie tänasesse päeva.
Pan Eestisse.
Ei, Euroopasse see kord. Noh, Eesti ka ju Euroopas.
No, jah.
Ja, ja on Euroopas selline ühendatud gaasiorganisatsioon igavne hunnik tähti kokku pandud. Ja nende andmetel, no ei usu silmi, on Vene gaasi import Euroopa riikidesse suurenenud 17% võrreldes eelmise aastaga.
Kui mitte rohkem, neid andmeid on erinevaid,
aga
see on ju statistika. Ja kes ütles, et statistika on nagu voorimees?
Kuhu aga see on Euroopa gaasitarnijate ametlik selline välja käidud number, et on suurenenud 17%. Samal ajal räägitakse meil sanktsioonidest ja ma ei tea millest kõigest veel. Ja et ei tohi midagi siin olla midagi, aga näed, tuleb välja, et Euroopa ise, kes teise suu poolega räägib mingit muud juttu, tegutseb hoopiski niimoodi.
No, just business, nothing personal.
No ilmselt. Siis ütlen ka midagi tänasel päeval. On ilus ilm ja midagi ilusat kulub siia ära. Liisa Pakosta ütleb niimoodi. Nõusoleku seadus on olemas praegu välja töötamisel, et kui on seks, siis kas peab olema jah, valjust öeldud või ei pea väga valjusti või on siis see kuidagi moodi nõusolek muidu saavutatav, aga sellega seoses, tsiteerin, naine pole kehvem kui kott, nii arvab Liisa Pakosta.
Tead, juba enne seda naise kohta öeldud,
kas see ei ole meidi kuidagi halvustav või ei ole?
No mäletad, meie...
Oleks ta öeld, kui on parem kui kott, siis oleks...
Pole kehvem.
Pole kehvem.
Vaata see enesemääratlus eituse kaudu ega teile ei ole.
Ja.
Ega te ise ei ole.
No,
see on...
Nii arvab meie justiitsminister.
Ma olen... Parasjagu nii vana, et ma ütlen, et on mingisugune viisakus võiks siiski olla. Ja teine küsimus, mis tal viga on?
Ei tea. Võibolla ei ole midagi viga. Võibolla on tunnistatud täiesti terveks.
Ainukesena.
No, võibolla. Nii, ja siis meile on teada antud keegi ajaloolane ja koolitaja New Mexicost, Eva Gutman. See tundub, et on eestlane ka veel takka järgi. Aga nüüd sõnastus on kuidagi moodi tekitab küsimusi. Ühendriikides tulevad vihkamispõhised valimised. Kus võetakse see, et vihkamispõhine midagi on? Meil on huvipõhine ja ma ei tea, mis põhised kõik vihkamispõhine.
Põhjatuse põhine.
Kui, näiteks, kui sa, Margus, ei lähe valima, kas see tähendab, et sa vihkad kedagi? Siin ei pruugi vihkamisest üldse mitte midagi olla.
Vihkamine on nii ehedalt puhas tunne, et seda ei õnnestu kellelgi millegagi määrida.
Aga kas näiteks ükskõik kui on, kas siis ka vihkad kedagi või ei vihka või kui sul on, kui sa ei lähe valima? Või...
No kas me teeme vahe näiteks, kas ma vihkan ühte või teist või ma olen ühe või teise peale tige?
Kaks ise asja.
No ongi, aga vihkamine...
Üks on emotsioon, teine on tunne.
No vihkamine on midagi, mida ei kustuta.
No näed, aga igal juhul... Ja selliseid tekste kirjutatakse ja ega keegi ei süvene ka ühest küljest. Ühel ei ole tähtis see, mida ta kirjutab või ütleb. Teisel puhul ei ole tähtis, retsipiendil siis ei ole tähtis, mida öeldakse. No midagi ütles, no polega tähtis. Iga üks loeb neid nagu horoskoobi tekste, võtab sealt, mis meeldib ja mis ei meeldi, laseb lihtsalt mööda minna või laseb kogu teksti mööda. Oli ka midagi, hetke pärast.
No vaata, mina lasingi mööda, kui ma lugesin seda pealkirja. Mulle ei klappi ette. Selge see, et ta ei tea, millest ta räägib. Ta ei oska ennast määratleda.
No võt, siin kuidagi moodi tuleb, aga noh, ma saan aru, kui seda ütleb üks kõik kes, aga kui ta nimetab ennast veel ajaloolaseks ja koolitajaks seal juures.
Ei kurat, koolitada võib iga üks ei ole olemas nii lolli õpetust, millel järgijaid ei oleks.
No jah, adepte on igasuguseid, igal ideel võib olla tõesti oma seltskond.
Võta kas või kargo kultus. Ull küll ju.
Nii, aga Vabaerakonna esimest, meil on selline asi ka olemas nagu Vabaerakond. Ja see esimes ütleb niimoodi, Elron tuleks esimesel võimalusel erastada. Aga miks mitte teisel võimalusel või kolmandal? Ja teine lugu, miks tuleks erastada? Meil on
kas ei võiks enne mõelda, ja. Kui...
Täiteks...
Kui ma teen akna lahti, sul on ju esimene võimalus välja hüppata, aga sa ei hüppa kurat.
Siin on peidus üks, minu mõelest üks paljudest meie fundamentaalsetest hädadest. Oled sa äkki tähele pannud või on kuulajagi tähele pannud seda, et viimasel ajal eriti on räägitud, et riik ei ole kõige parem omanik.
Seda on räägitud kurat lapses saati.
No, et riik ei ole. Mida see... Väide endas sisaldab. Riik, no riik ei saagi olla mingisugune absurdne moodustis, mis on mingi absurdne...
Ting on sih!
Jah, ei, no ei ole võimalik. Tavaliselt on ikka mingisugused ametnikud, kas mingisuguse ministeriumi või ametkonna või siis mingisuguse ministeriumi osakonna kaudu või keegi kuskil ikkagi neid asju korraldab. No, näiteks neid samuseid Elroni asju või siis... Eesti energia asju.
Teeb teoreetiliselt tegelikult mitte rahva heaks tööd. Riik just. Võiks olla rahva tööriist või teine variant mitte olla.
Ja.
Üldse.
Nüüd vaata neid Eesti riigi ettevõtteid ja riik on halb peremes. Millegi pärast on Eestis niimoodi sattunud, et Eestis mida aeg edasi? Seda huvitavamad seltskonnad kuuluvad igasuguste riigi ettevõtete juhatustesse
ja
nõukogudesse.
Ja.
Hakkad nende tausta uurima, no ei ole kuidagi seotud antud valdkonnaga.
No rääkimata valdkonnast tekib IQ küsimus.
Tekib esiteks, no see on veel tuleb oma ette, et mis inimesena, mis inimlikud omadused üht või teist persooni iseloomustavad.
Kuda kurata sellisele positsioonile on saanud.
Nii, ja siis hakkabki küsimus, asjad ei tööta, sest kuskilt on võimalik, kuskilt on kõigepealt olnud keegi kuskil broiler kleepinud plakateid, siis hoidnud vihmavarjusid ühesnaga olnud sellistel parteitöödel, mitte päevagi pole mingisugust tööd tegelikult teinud. Ja siis osutub
ta käsualune.
Järsku osutub, et ta on Elroni nõukogus või mingisugus...
Ta on suur juht, jah.
Ja, või suure haigla nõukogus järsku kuskil. Või on ta siis Eesti Energia nõukogus, veel Eesti Omniva praegu, või veel mingisugust ettevõtete nõukogus, kus on kogu aeg alin, et antke raha juurde, antke raha juurde.
Nordika.
Oi noh, Nordikast rääkima.
Ma ta aitis lepomuna televiisor.
Jah, antke. Küsimus ei ole mitte selles, et kas üks ettevõte on tasuv või mitte tasuv. Küsimus on, kuidas teda juhitakse. Ehk siis need inimesed, kes seda juhtima on kutsutud, või neid asju seal korraldama, kõigepealt võiks endale selgeks teha, milles seisneb juhtimine. Mis on juhtimise objekt? Tegelikult on ju ainult protsessid. Valitsemine, haldamine, juhtimine. A, B ja C kõigepealt selgeks teha. Siis vaadata, kas asjast üldse midagi välja tuleb sellepärast, et kas need asjad on endale selgeks tehtud või mitte. Ja siis vaataks natuke edasi. Ei tule kõne allagi. Nüüd see samane Omniva kas või riigi ettevõtte. Vaata, meil on terve hulk kõik võimalike eraettevõtteid, mis ka pakke ringi tassivad ja koju kättegi toimetavad ja... Ja need millegi pärast ei saa mitte ühtegi senti riigi käest toetust.
Kurrat seda tead, kui ei vaadata.
Ei saa. Uuritud. Nad peavad oma tegemistega toime tulema. Tihti peal on muidugi tegemist suuremate kettidega, mis tegelevad.
No jah, see on ise.
On tegelevad
see.
Mitmes riigis, aga ka Omniva samal ajal laieneb, ei tea kuhu ja millist eesmärgiga ei ole üldse selge. Ka kuskil mingid pakkiautomaate kuskil välismaal ja siis veel mingisuguseid roboteid ei tea kus koha peal. Milleks see vajalik on, mida see Eesti riigil on? Täiesti aru saamatu.
No vaata, kui Eesti riigis on posti teenus paras ja kui nii kallis, et seda ei kasutata, siis läheme loomulikult Läti riiki.
No aga lastakse nendel asjadel toimida. Vaata, kes juhivad neid ettevõtteid ja igasugused küsimused
ei vaata.
Langevad ära. Nii, võtta läheme siit edasi. Näiteks antud juhul Eesti Energia riigi ettevõtte. Muide, vaatame ka teistele, kes näiteks Deutsche Bahn, riiklikud ettevõtted, mitmed strateegilised ettevõtted mujal maailmas kuuluvadki riigile.
No on asju, mida ei saa.
Jaa, mis on riigi toimimise.
Näiteks prügilad peavad kuuluma riigile, muidu firma ehitab mingisuguse augu valmis. Põhja jätab kindlustamata ja pärast aja taga, kes need olid. Ja no, põhjavesi on omade kuntsus.
No meie vastutamatuse tingimustes ei oleks ime.
No poliitiline vastutus, ta astub kaks sammu sisse poole, kaks sammu välja poole.
Nii, nüüd Eesti Energia. Eesti Energia alustas ju väga bravuurikalt, ma mäletan, kunagi sai sellega tegeldud üsna intensiivselt, sellepärast, et energia kõik võimalike alaseid kongresse. Korraldati ja lõpmata ja seal sai täiesti ohalt käia ja kuulata neid inimesi. Ja see oli juba selles mõttes väga õpetlik, sa nägid, kes üks või teine isik on tänu sellele, mis juttu nad ajasid. No tänasel päeval nii aatomenergia, sõltumata sellest, kas me ei räägi siin ei poolt ega vastu, me räägime sellest mehanismist, kuidas neid asju korraldatakse ja see tekitab küsimusi. Nüüd on endine kinnisvaramaakler Sandor Liive juhatab Fermi Energiat, mis aatome energiat peaks hakkama siin hirmsasti aretama. Ma vihkan seda sõna arendama, sellepärast, et arendada ei ole mitte kuskil, aga mitte kedagi ei ole võimalik arenguks. Areng on teadu pärast objektiivne kaassõltuvus ja seda, selleks on võimalik ainult luua tingimused heaks arenguks. Inimene areneb,
nii on.
Süsteemid arenevad, ideaal oleks isereguleeruv süsteem püsti panna, mis ei vajagi sekkumist, lihtsalt järelvalvet.
Piltlikult võiks ju ette kujutada, kuidas klassi juhataja arendab või aretab
ei
klassi.
Ei arenda mitte midagi. No nii, ja antud juhul nõuavad jälle maksumakse käest, palun antke raha, kuna me oleme, meil on ekspertiis, meil on kogemus, me oleme teinud igast asju. Vabandust, mida te teinud olete? Te olete Juta ja Jordaania kõrbetesse maksnud või matnud miljoneid, taganud tervele inimeste ringile, muide suurepärase toimetuleku, selle sama see maksumaksja arvelt.
Ja nüüd, sisend on neil võimas, aga väljund.
Nii, olge, kas seal on mõni inimene, kes tuuma energiast midagi teab? Vabandust, no ei ole. Miks peab maksumaksja ehitama täpselt nagu nendele tuuleenergeetikutele? Maksma mingisuguseid makse juurde, et need saaksid küsida jälle mingisugust utoopilist energiahinda, elektrihinda teie käest. Liites sinna juurde kõik võimalikud tasud. No ma ei tea, või midagi on kindlasti võimalik veel sinna juurde keevitada. Mingi kannatustasu või taluvustasu või ma ei tea, ma ei kujuta ette. Sest inimeste fantaasia antud valdkonnast...
No see on see, aitäh, et sa olemas oled tasu.
Nii, ja nüüd ilmus ju välja teade ka selle kohta, et oi-oi, et õli futuuridega, ehk siis põlevkiviõli ette müügiga on vähemalt 100 miljonit. Pange tähele numbreid, 100 miljonit jälle vastu pükse saatud, sellepärast, et ette on maha müüdud väga odava hinnaga. 6 aastat tagasi valitsuse pressikonverentsil juhtusin sellele korduvalt tähelepanu, et kuidas on võimalik, et te müüte ette maha, mitte maailmaturu hindadest sõltuvate hindadega sealt siis natuke midagi maha, et oleks, ostjal mõtet osta just siit, mitte kuskilt mujalt. Seda enam, et tegemist on tegelikult üsna haruldase produktiga, põlevkiviõli näol. Ja siis karjus toonane peaminister falsetis, et mis asja, kõik on suurepärase hinnaga, kõik on kõige parem. Ja need isikud, kes neid futuure korraldavad, ehk siis neid ette müüke korraldavad, need on kõige paremad spetsialistid, täna tuleb välja, et kõige paremad spetsialistid. See sama seltskond on tekitanud Eestile 100 miljonit kahju, praegu küsib uut raha.
Veel 100 miljonit kahju oleks õige mõist.
No loomulikult. Vaataks natuke, kuidas moodi see kõik on pannud. Nii, 100 miljonit. Jutas, siis tuletame meelde see sama see Aalstöme hanke, Aalstom, Auvere, ja. Mis ei käi ja kõik inimesed investavad, mitte kõik. Tead, muidugi mitte. Mis selle Auverega siis seal lahti on? Miks ta kuidagi moodi tööle ei hakka? Ta ei saagi põhimõtteliselt tööle hakata, sellepärast, et seal on asjatundmatud inimesed tehnoloogiat muutnud alates sellest, et Alstom, see prantsuse firma, see, kes paigaldas sinna need katlad, katlad on katlad, aga need ei ole mõeldud mitte põlevkivi põletamiseks. Või need ümber töötamiseks, soojuseks või milleks taes.
Just business, vai, nothing personal.
Kuna Alstomil ei ole mitte mingisugust kogemust põlevkivi alal, küll aga on nad spetsid kivisöe alal.
No aga need neile öeldi, siia ehitage
ja siia ja katel.
Tellija on kuningas.
Tuletage meelde Ossinovski roll selles, kuidas tolle ajal, mis sellest saanud on, kuidas autopagasi ruum oli sulana täis, ta sellega Riia poole sõitis just Alstomiga seoses. Kui need on võimalik isegi meie ajakirjanduse põhjal, nende nappide teadete põhjal üles korjata ja vaadata ja hakata siis võrdlema ka tänasest perspektiivist lähtudes, kui vaatab sulle vastu hoopis teistsugune pilt. Nii, ja kui,
no, imetlusväärne pilt.
No muidugi. Vaadake seda samast firmi energia nõukogu koosseisu. Sinna kuulub Sando Liive, Ando Lepiman, Björn Lennart Linde ja Mait Müntel. Tegemist võib olla väga tublide inimestega, aga neist mitte ükski ei ole kokku puutunud aatomenergiaga mitte kunagi.
Liebe Freund, ega meil siin eriti neid ei ole. Sellest on möödas, ma ei tea, 25 aastat, kui arutati, et mida teha, noh, meelitamaks õpilasi Nõmme gümnaasiumisse. Ma soovitasin, et noh, aga võtke sisse midagi tuumaenergiaga, et lõpetavad ära, saavad välismaale õppima minna, on meil ka keegi, kes midagi teab. No see on muidugi enese kiitus, aga noh, eks natuke loile hakkaks peeti, muud midagi.
Nii, siis on nii Lepiman, kelle Lepimanil muide on tehnikaülikoolist ka magistrikraad olemas, aga ta ei ole mingi energiaspetsialist, pole ta mitte kunagi olnud ja eksperdiks, millal ta eksperdiks on saanud. Lepimanil on, nagu öeldud, magistrikraad on küll tehnikaülikoolist on olemas, ta on töötanud energiamajanduse eksperdina ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis Eesti Energias, Põhjamaade ministrite nõukogus ja suur kogemus pidi olema ka ettevõtete juhatuse nõukogu liikmena.
See on eraldi kategooria, no, kogemus või nõukogu liikmena. See tähendab, et mingeid eelteadmisi polegi vaja, küll aga on vaja koolituda kogemuste baasil suhtlema.
Ja alles eelmisel aastal kirjutati, Lepiman oli ju kantsler selles samas MKM-is majanduskommunikatsiooniministeeriumis, ja artikkel oli ja pealkiri oli selline. MKM ja endiselt võtmetegelased vangerdasid end samale ajal uutele kohtadele. Majandusministeeriumi endine kantsler Ando Lepiman asus mulla ootamatult juhtima vastloodud Eesti varude keskust, mille juhiks määras ta nõukogu, kuhu kuulus ka toonane allu asekantsler Kristi Talving. Talving ise tõusis samal ajal tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti peadirektoriks, kuhu valista komisjon, mille koosseisus oli loomulikult ka too sama Lepiman. Kristi Talving esines mitmete sõnavõttudega nendel energeetika konverentsidel muide ka, koos Lepimaniga. Ja sealt ei küll mulje, et tegemist on isikuga, kes on vaieldamatult võib-olla andekas ei tea, mis aladel, Aga seal ei
ilus inimene,
aga
eks ole.
Ei teinud ta ei alalisega vahelduv voolul vahet ja üldse tundus, et energeetika valdkond küll, millest ta kogu aeg sõna võttis, tundus talle täiesti...
No aga skribenti ei olnud siis, kes oleks talle kõne valmis kirjutanud. No mis ma sinu kes küsin?
No kuidas neid asjad käivad ja kuidas neid korraldatakse? No nii. No tegutsetakse, aga meil on ettevõtlus, ei sure välja. Nüüd loen sulle ette veel. Tallinnas on abi linnapea.
On, neid päid on nagu muinasjutu lohel vist
ja,
või?
Ja tema ütleb niimoodi. Teeme Tallinnast maailma innovatsiooni liidri.
Milleks?
Veliki Vasjuki Ilf ja Petrov.
Just nimelt. Maailma male pealin lennuväljad kerkigu või lamenegu või kuda seda öelda.
Ja võidagi. Nii. Seega siis, teeme Tallinnast maailma innovatsiooniliidri, selleks on kõik eeldused olemas. Eesti uhkes e-valitsemise eduloos. Kuule, kus kohta, Margus, sa oskad öelda, see e-edulugu meid toonud tänases päevas on?
Tead,
kus see edu on?
Ma ütlen
või
sulle...
Või milles edu seisneb?
Ma ei tahaks seda praegu kuulajate kuuldes välja öelda.
Aha. Et kuhu on...
Mul toonud? On ka piirid.
Aha. Nii, see eduloos kajastus Tallinn pikki aastaid vaid e-riigi juhtide üksarvikute kontori asukohana. Kõrgetasemelised konverentsid ja rohkearvulised välisdelegatsioonid suunasid tähelepanu e-riigi esitluskeskusele ning inspireerivatele riigi IT-juhtidele. IT-inspireerivad, olgu pealegi.
Ei, no nad inspireerisid teisi, meie oleme juba inspireeretatud.
Kui riigi liidrid said rahvusvahelise maine olulisest aru, siis linnajuhtidel puudus kuni viimaste aastateni soov linna tegemisi ja uuendusi rahvusvaheliselt tutvustada. Kust ta seda võtta? Ajakul. Kuuldavasti said komistuskiviks toonaste linnajuhtide vähene võõrkeele oskus ja leige huvi.
Mida?
Vähene võõrkeelte oskus.
Ja leige huvi.
Ja, mille vast ei tea.
No kui see ei huvita, see teema, huvitab ainult palk.
No ei, linnajuhtide vähene keeleoskus. Mida huvitab, mitut keelt oskab praegu linnajuhtkond? Näiteks, no, mis keeli nad oskavad?
No võibolla nad käivad hiina keele kursustel kõik ei. Kollektiivselt.
Oot. Üks asi on kursused, kus nad käivad või kus nad käinud on.
Nende kategooria inimeste jaoks see on juba keele perfektne valdamine, kui on vaja öelda.
Sellest tekstist tuleb välja, et see abi linnapea ise eesti keelega eriti sina sõber ei ole.
Ta on sellest üle.
Nüüd soovime Tallinna maailma innovatsiooniliidrite hulka tõsta, sest selleks on kõik eeldused olemas. Esimene eeldus on, et meil on selline...
Huvipuudus.
Leide ja selline abi linnapea on meil olemas. See tähendab, kõik eeldused on juba olemas. Kui nüüd selle abi linnapealt käest küsida, et mis asi on üldse innovatsioon? Mis asi on innovatsioon? No. Määratlege. Mitte ainult määratlege, vaid ka piiritlege, palun, see termin. Innovatsioon.
Innovatsioon on vana vahendi kasutamine uue asja tegemiseks. Näiteks on innovaatiline kruvikeeraja, mis veel mõned aastat tagasi esines haamri nime all.
Aha, et ja nüüd on lisaks väitsa mäkki heitnud nua kõrvale ja kasutab...
Trelli.
Ei, no seda sama kruvikeerajat näiteks.
Ei, no miks
ribide vahele torpi.
Ja.
Innovatsioon või?
Ristpea kruvikeera ja seie konti kinni ka.
Oh. No, aga luuakse selliseid tekste ja muide ma kujutan ette, et tegelikult selle teksti on talle isegi keegi kirjutanud. Et siin see e-riik tingib veel ühe asja ja selle asja nimi on anonüümsus. Sa võid kirja saata ükskõik kellele, nimeliselt näiteks Jürile,
Kas see kiri sinul poolt saadetud küsimusega näiteks, ja. Kui talle üldse keegi suvatseb kunagi vastata, jõuab üldse Jüri kätte või vastab sellele...
Šanss on väga väike.
Šanss on väike. Või sellele vastab keegi Sirje või Ülle või jätab...
Kantselei ametnik.
Jah, sa ei tea mitte iialgi. Ja sellega on tagatud anonüümsus. Sa ei tea kunagi, kellega sa räägid, kes sulle vastab. Siis öeldakse ministeerium, valitsus, linnavalitsus. Näo. No. Nii, aga olgu pealegi, küsitamusi on veel, keda uskuda, on hea küsimus. Tallinna linnaülikooli teadlased ütlesid niimoodi. Eesti tegi õigesti, kui hääletas Palestiina poolt, see aitab ka Eestil pikas plaanis paremini ellu jääda.
Pikas plaanis ellu jääda?
Ja, no ja küll.
Allah.
Ma võtan siit välja ühe teise sellise aspekti. Tallinna linnaülikooli teadlased on öelnud, et Eesti tegi õigesti. Eesti parlament teatab, et tegi valesti. Kellel õigus on? Keda ma pean uskuma, kas Tallinna linnaülikooli nii nimetatud teadlase? Teadlase seal muide ei ole. Võin sulle kinnitada.
Iga üks võib uskuda, mida tahab, aga ta ei tohi iga uskumist kõva äelega välja öelda. No, see ei ole hea toon.
Jah, aga seda on öelnud Benjamin või on Benjamin või ei tea, Klasse või on ta Klasse, ei tea. Kirjutatakse Klasse, tundub niimoodi. Tallinna ülikool, Kesk- ja Ida-Euroopa julgeoleku keskuse kaasjuht. Meil on olemas Tallinna ülikoolis selline asi nagu Kesk- ja Ida-Euroopa julgeoleku keskus. Vaat nii, aga millega see tegeleb? Või millega seal tegeldakse?
Ja kas kuskil riigi eelarves või ma ei tea, kus kurad...
No loomulikult.
Ja oled sa kindel?
Täiesti kindel.
Et ta on nimetatud?
Ei, ta ei pruugigi olla nimetatud.
Ta saab lihtsalt.
Tallinna ülikool ja sinna on pandud... mingisida raha ja seda nimetatakse hariduse, kõrghariduse vabandust rahastamiseks ja selline Benjamin Klasse, kes on kesk ja... Võt, mis tast tolku on? Milles seisneb tema töö või tegevuse väljund? Nii, aasta otsa on teinud Kesk- ja Ida-Euroopa julgeoleku keskus hirmsad tööd ja mis selle töö tegemisel või mõttetegevuse, ükskõik selle tulemusena, mille võrra me oleme nüüd rikkamad.
Vaata, seda võrra... keskust või on vaja selle... selleks, et kui tuleb konverents, siis nii. Saal ei ole tühi. Selle keskuse täis inimesi on kohustatud saali täitma minema ja see on juba suur asi. Muide, Julian Assange annab teada, et tehisintellekti kasutatakse... massi mõrvadeks kaasa sektoris ja pommitamine käibki tehis intellekti toel.
Ja muidugi, nende tekstidega on ja selle, nende sõdadega on üks kummaline asi. Iisraelil on jällegi, me ei ole kellegi poolt ega kellegi vastu, antud juhul lähtume tekstist.
Pigem me eelistame, et sõda ei oleks.
Loomulikult.
Aga me ei ole patsifistid ka. No okei,
okay. Tahmine igal juhul all. Nüüd, aga ühel puhul on ühel riigil õigust ennast kaitsta ja kui ta tungib nüüd suveräänse riigi Liibanoni või Süüri...
See on ennetav kaitse?
Siis on tal õigus ennast kaitsta, pane tähele, Hezbollah või terroristlike rühmituste vastu. Hezbollah. Nii. Kui nüüd oleks samamoodi öelnud Venema, et meie kaitsesime ennast, mitte Ukrainasse tungides, aga natsliku, Ukraina natsliku režiimi mingisuguste...
Nüansside eest.
Nüansside ja rakukeste vastu. Ei, nad pole Ukrainasse tunginud. Nad lihtsalt ennetavalt kaitsesid ennast nende võimalike rünnakute eest.
Jah, vaata, Andres, siin on see nüants veel, et ega sõjas ei ole tähtis enam võit. Tähtis on, et sõda kestaks.
Ja siis notiti maha mingisugune kohalik juht, äärmuslane, ja sellest, et 1000 rahuliku elaniku ja pool linna maatasa tehti. No see on, see käib asjaga kaasas.
No jah. Ja siis
A teisel puhul.
Ekspert ütleb, et ta võis olla seal, mis puruks pommitati.
Jah. Vaatake, kuidas need esitlusviisid on niivõrd erinevad ja saasa siis...
Külva segadust, õhuta vaenuleeki, riisu koor.
Nii. Ma nüüd otsin, ma kirjutasin välja siin... muide, Lukas Ilves on...
Jaa, tema...
Tema on asunud tööle, ta oli siin... Ta ei, siin kuuldavasti ta eriti ei viitsinud teha sellepärast, et ta... Ei olnud kohal ja...
Aga ta rääkis ilusti.
Rääkis ilusti. Siin valitsuses ta töötas üürikest aega. Aga nüüd on ta leidnud endale töö või leiti talle töö Ukraina digiministeriumi juures.
Ma arvan, et ta nägi, mis seal toimub ja siis ütles, oot, las ma tulen ise ja teen ära.
Nii, kuule, aga siis on mul üks päris küsimus sulle ka. Nüüd jutt oli reisipiirangud venelastele. Need sanktsioonid ei saada enam kui 140 miljonile Venema elanikule sõnumit, et ärge aidake isiklikult kaasa agressioonile. Vajame selgetel kriteeriumidel põhinevat nimekirja isikutest, keda karistatakse automaatselt. Seda ka siis, kui nad vastavad kas või ühele neist kriteeriumidest, mis näitavad, et nad on kaasa aidanud agressioonile otseselt või tahtliku kaudse toetuse kaudu. Huvitav, missugune on kaudne toetus? Nüüd me enne lugesime just selle kohta, et Euroopa Liit on kokku ostnud 17% või 17% ulatuses rohkem gaasi kui eelmisel aastal. Kui sa ostsid seda gaasi kokku, maksid sellest raha loomulikult.
No.
Sina kasutad seda gaasi, sa ju gaasis kaudselt toetad. Vene agressioon.
No,
või ei toeta või?
Enamgi veel kui kaudselt, ikka rahaliselt kohe toetad.
Kohe rahaliselt?
Ja see ei ole kaudne.
Nende tekstid
selle eest läks üks kutt kinni, et ta laenas teisele kutile raha mingisuguse 500 eurot ja see sõitis kuhugi islami riiki. Terrorismiga tegelema.
No võt, aga kuidas nendest tekstidest antud juhul siis aru saada?
Sina ei peagi aru saama.
Või peaks siin kuidagi aimama, et ei. 90% nendest autodest, mis vurab meil ringi, ilusad, läikivad ja vähem läikivad, suuremad ja natukene väiksemad, nad sõidavad kõik tegelikult Vene naftabaasil toodetud kütusega.
No, aga nad ei ole seda Venemaalt saanud, nad said selle läbi...
Ei, no, üks kõik, kelle kaudu sa selle sai.
See on meie planeedi tegelikult. See nafta ei ole venelane, läklane, inglane, eestlane.
Nii, siis on meil Riigikogu kõige noorem liige, Hanah Lahe, ütleb niimoodi. Olen tuleviku pärast väga hirmul.
Jah, ma lugesin ka seda.
Tulevik tuleb igal juhul ja kui sa selle pärast hirmul oled, siis on kole lugu. Võib olla, no kas Riigikogu liikmel on tohtri juurde lihtsam pääseda kui lihtsurelikul?
No vaieldamatult.
Arvad?
Arvan küll.
No võib olla küll. Tema julgeb nimelt välja öelda, et on feminist. Ja käib korra kuus psühholoogi juures. Vahel loeb ta enne magama jäämist Liidia Koidula luuletusi.
Mis see selle kirjelduse nüüd...
põhjal peaks ta psühholoogi juurest edasi minema psühhiaatri juurde. Võib-olla kaaluma vähemalt sellist võimalust. Aga võib-olla see on sellega seoses, et ta on feminist, mida ta rõhutab. Või? Või ei ole? Võib-olla saame valesti aru. Igal juhul ei peaks ta olema praegu Riigikogus vaid võtma väikse puhkuse, külastama psühholoogi ja võib-olla Liidia Koidulele lisaks võtma veel mõne...
Alliksaar.
Alliksaar näiteks.
Jah.
Võib-olla...
Ei ole paremaid, halvemaid aegu. See ju rahustab teda tema tulevikukartuse ees.
No... Võt... ma ei leia üles, ma kirjutasin üles, et keegi kuidagi...
Mida?
Siin oli mingisugune teade selle kohta, et keegi pani pahaks, et Luhamaa piiripunkt on ikkagi avatud ja see võiks ikkagi... Võiks ikkagi täiesti kinni olla ja siis...
Oot! Mida see tähendab? Praegu oli suur evakuatsiooni õppus, mida, noh, mille mõte võis olla see, et Nursipalu polügoon saab paugu esimesena ja hea oleks, kui saaks sealt ümbert rahva minema viia. Ja hea oleks, kui... mis 800 inimest või palju õnnestus kokku ajada, on selle proovisõidu juba läbi teinud.
Ma leidsin üles. Nii öeldakse meil maalehes, et lõpetaks agressorriigi põllu väetamise lõpuks ära. Samal ajal kui Venema pommitab Ukrainat ja tapab lapsi, aitame meie läbi oma piiripunktide kaasa sellele, et venelaste põldudele jõuaks väetis ja vili lukkaks. Meie saadame siis sinna väetist või?
Kas meil on transiit või situme ise vabandust?
Kes on maailma kõige suurem väetiste eksportija? Eksportija, ehk siis riigist välja viia.
Ise teeb ja ise viib.
Ise viib. Kes see on? See on Venemaa.
Kardetavasti jah.
Ei, nii ongi. Oota, aga mis väetist meie siis sinna saadame?
No aga me saadame puhtaks peestud nõud tagasi.
Täiesti müstilisi jutt, aga nii. Aga ajakirjanikud on nutikad. Leiutatud on ka seda. Sa oled meil matemaatikas tubli inimene.
Oi, ja jumal.
Venemaa korraldas nädalavahetusel Ukrainale 5130 rünnakut, mis hõlmasid 130 juhitavat õhupommi. Ja hõlmasid, hea küll sellest keelekasutusest me ei räägi, aga 5130 rünnakut 48 tunni jooksul see teeb.
Oi, tead, ma olen kord juba 513... seda rehkendanud, et iga 45 sekundi tagant toimus rünnak. Siin tuleb tihemini.
Siin tuleb oluliselt tihemini.
Jah.
See on 4,8 tundi, see on siis 513 rünnakut.
Tead, isegi kui see tõmmata väga laia rinde joone peale laiali, siis loogiline oleks, et noh, hea küll ma ei hakka ütlema, aga see on umbes sama kui, kes see saatis nüüd 180 hiigel raketti hirmkallid ja kaks inimest sai vigastada ka. Mida pommitati?
Ei tea. Nii, aga... Üliõpilas malevad tead, oli selline asi.
Oli.
Õpilas malev on praegugi tead sellist asja.
Olen kuulnud, aga ma arvasin, et see on siukene kirjandusteoreetiline fenomen.
Aga kas filmi malev oled näinud, oled kuulnud?
Olen näinud ammu.
Jaa, ei väga tore film minu mõle.
No ei ole
aga sündimas on uus malev. Ja muide... See on selline asi, et moodustame, Indrek Luuberg ütleb niimoodi, et moodustame oma riigist vene keele väljajuurimiseks keele malev.
Vaat seda nägin mina ka ja ma ei saa aru, mis laadi viha õhutamisega siin tegu on, sellepärast, et kui sa sõidad kas või Tallinnasse sisse või ükskõik kuhu sa vaatad, seal ei ole näha vene keelseid firma silte, küll aga... No seal ei ole näha ka eestikeelseid, aga silt ei see on palju.
Oot, aga...
Ma ei saa
Tallinna
aru,
kesklinna.
Mida ta taha.
Mine seisa Raegu ja platsi või kuskil siin kesklinna. Hakka juurima ja kui sa oled selle välja juurinud, siis avastad, et ühtegi inimest su ümber ei ole.
No kurat, tead, ma ei ole nii kaugel käinud.
Ma olen käinud üsna tihti ja kuuled, kõrvad on peas. Venekeel ja kusjuures mitte see kõige parem venekeel, selline ilus, vaid selline uulitsa ja selline, noh.
No jah, ma ja. Saan aru, mida sa mõtled.
Just nimelt.
Tööstusrajooni.
Jah, paraku...
No tviigatel vanasti oli näide.
Kuidas kavatsetakse seda juurida, aga samal ajal räägitakse sellist juttu, mitte mingisugust tegevust ju taga ei ole. Ma ei tea, võibolla saadakse isegi mingisugune
finanseerimine mingisuguses fondis. Kui nüüd tuleb kokku sinna tema loodud, mis oli Facebooki külg või? Kui sinna tuleb kokku kas või 20 000 inimest, kes oma vahel kiruvad ja üksteise ütlusi tagant kiidavad, mis kurat on sellest kasu? Mulle pakutakse iga päev, et liitu selle lehega, tead, hakkame tegema nii, hakkame tegema naa. Peale kirja vigadega möla ei tule sealt ju mitte midagi.
No võt, aga muidu rahvusvahelised, muidu me läheme ärme kapseldu ainult kodustesse asjadesse. Lennundusest, siin, aga vaatame natukene kaugemale. Saksa lennukompani Lufthansa on otsustanud lõpetada Frankfurti ja Pekingi vahel lendamise alates 26. oktoobrist. Nii vahendab veebileht Simply Flying, et taoline otsus võib olla
Simply tulemus. Simply Flying!
Teavitas Reuters juba 20. septembril. Lufthansa jätkab siiski viiel korral nädalas Pekingisse lendamist oma teisest sõlmlennujaamast Münchenist. Samuti jätkab lenda kahe linnavahel Lufthansa koodi jagamispartner Air China, mõnel nädalavahetusel koguni kolme väljumisega. Pekingisse lendamiseks on tänavust loobunud ka British Airways, samuti on Hiina turult otsustanud täiesti väljuda Virgin Atlantic. Aga tead, milles lugu on?
No?
Aga nad ei saa üle Venema lennata. Nad on kehtestanud ka Vene lennukitele ja oma õhuruumi kasutamise keelu. Ka reisilennukitele. Just nii, no sõjalennukid ei lendagi muidugi. Aga reisilennukitele. Ja Venema ei luba ka üle oma territooriumi lennata. Nii siis nad peaksid Hiinasse lendama, aga lendama hoopis suurema kaarega. Ja see on hoopis suurem kütusekulu, rahakulu ja kõik nii edasi.
Siis
aga Air China, aga Hiina võib üle Venema lennata nii palju kui tahab. Tee on palju lühem, kõik on palju odavam, Air China palun väga lendab. Ja muide, see samane lend, mis tuleb China näiteks, lendab üle Venema, Hiinasse kõige otsem loomulikult, see lendab ka üle Eesti. Nii et siis kõlbab hiinlaste rahast lennujuhtimisel raha võtta küll. Sest kui ta siin kohal
on... Just business.
Ah, just business.
Ja.
Ah. Mm. Ah. No, ja. Nii et... Ja China on siin välja kaubenud endale tingimused ja palun väga ja lendavad ja tassivad ka tervet muud Euroopat sinna enda juurde ja toovad ka tagasi. Et, nii, Harnost. Harno on hariduse
noorte. Ja.
See on üks tore asutus. Muide on väidetud, et haridusministeeriumis on ametnike vähe ja ei olegi kuigi palju, mõned sajad on. Aga Harno on tegelikult ei mitte midagi muud kui seal sama see haridusministeeriumi käepikendus. Siin on tööle asunud on kõik võimalikud ametnikud. No, enne juba rääkisime, kelle taust on enam kui kaheldav. Nii vaimsed kui füüsilised võimed, noh, võimaldab siit teha ehk midagi muud. Aga selline juhtkiri on isegi ilmunud, siin tuleb meie ajakirjanduse ees mütsi kergitada ja päris tõsiselt ilma igasuguse irooniata. Ja kirjutatakse niimoodi, Harnosse tuleb aina ametnike juurde, mõnes mõttes isegi mõistlik, aga mis saab pärast? Haridus- ja noorteametis ehk Harnos käib ise värki rehepaplus. Kärbitakse riigi rahastusel olevaid töökohti, samal ajal aga palgatakse juurde välisrahastusest ülal peetavaid juhte. Nii tekivadki tehnokraatlikult uuendusmeelse sisuga kohad, mis kujundavad inseneeria, digi ja IT-haridust digipöördega, arendavad nüüdisaegset õpiruumi, ja arendavad roheoskuse ning kliimaneutraalsuse poole liikuvat kutseharidust. Kutseharidus liigub kliimaneutraalsuse poole. Räägi mulle, kuidas ta liigub.
Müta, nad kujutavad, et see, vaata, kui sa tahad hävitada rahvust, palka tema lapsi õpetama välismaalased, kõik.
Ei, kuidas moodi nüüd see õpiruum, mitme mõõteline see õpiruum, mida nüüd arendatakse?
Neljandat mõõdet arendavad, seda meiesugused ei näegi.
Aha.
Sina pole esoteerik, mina pole esoteerik. Tähendab, meile võib rääkida, aga me kahtleme.
Nüüd on pandud ka üleminek eestikeelsele õppele suuresti Harno Kraesse. sellepärast, et...
Ülemine keestikeelsele õppele.
Ja, see on nüüd Arno Kraas. Pandi nii öelda vastutama. Ja nii pea kui küsida, et milles see vastutus füüsiliselt seisneb. No mis teeb?
No nemad ei pea isegi seal ju tagasi astuma.
Ei pea. Ei pea isegi tagasi astuma.
Tähendab, puhver suureneb ja ametnikkond muutub järjest pühamaks lehmaks, kes ei teegi midagi rohkemat kui lehm.
No.
Ühe otsaga muu ja teise otsaga...
Selle Arno võiks päeva pealt kinni panna ja muide mitte midagi ei juhtuks. Mitte midagi hunnik raha jääks üle. Ma muidugi kujutan ette, et nende lahkumistoetused ja igasugust koondamist, noh, mingisugused toetused.
Ja.
See võiks minna päris kalliks, aga kokkuvõttes oleks kokkuhoid meeletu. Täpselt nagu igasugust tervisearengu instituudid, neid MTÜ-sid ja kõik võimalike, neid on niivõrd palju, mis on kõik riiklike nisade küljes, ja mis miljonid ja miljonid neelavad ja kui nende kõikide nende kontorite käest küsid, et vabandust, mis on teie töö väljundiks? See samale. Bussijuht ütleb, et täna viisin nii palju inimesi tööle või koju või nii palju inimesi konkreetne.
Ja püsisin graafikus.
Püsisin graafikus, kõik on korras.
Alla ei ajanud kedagi, ei, mulle otsa ei sõidetud.
Kõik korras, tehnika korras ja kõik on hoitud ja... Töödel on mingisugune kindel tulemus. Äärmisel juhul võib rääkida ka, no, et meie tulemus on sisendiks mingisugusele järgmisele kontsentrile. Või no, see on,
no... no me toodame toorainet.
No näiteks, jah.
Kõlbulikku toorainet. Nii nagu ja. Mulla purust võib saada miskit maaki või umbes sedasi.
Ja ka käigi näiteks korraldab küsitlus ja küsitlus võib olla ka üks viis andmete kogumiseks mingit uuringut tarvist. No see on sisendiks sellele. Aga meil on harjutud nimetama iga suvalist küsitlust juba ise enesest uuringuks. Ja isegi ülikoolides pole enam neid inimesi, kes suudavad sellel vahet teha. No, nüüd, siis ei olegi üle üldse. Aga no, olgu. Siin on veel ühteist. Tead, mis asi on? President on annud sotsiaaltööpreemia. Milles seisneb sotsiaaltöö? Kohe prüüame selgitada. Tähendab, et selgitada meie seda ei oska, aga president ütleb niimoodi. Sotsiaaltööpreemia pälvib inimene või organisatsioon, kelle tegevus aitab parandada ühiskonnas ebasoodsal positsioonil olevate inimeste toimetulekut ja elukvaliteeti. No, inimene, kes aitab ebasoodsel positsioonil, no ei tea, mis asi see on. Pea asi see oli, nüüd sai selline platform on olemas.
Pea asi.
Pea see... hea, ei pea hea hoopis.
Pea asi on mitte ka hea, hull
pea,
juba.
Pea hea. Tasuta pea hea, mida siis nad teevad? Tasuta pea hea nõustamine kuni 26-aastastele noortele. Kuidas olla toeks lähedasele? Kes on teinud enese tapu katse?
Kas see ei ole mitte pea asi?
Ei,
see on pea hea.
Kuidas olla toet?
Nad dubleerivad siis või?
Toet. Emotsionaalse enese tunde testimine organisatsioonides. Nad on tegelenud sellega.
Andres, ma lugesin testi depressiooni kohta ja mille kohta veel. Tead, see on...
Emotsionaalse enese tunde. Enese tunde testimine. Palun õppige terminoloogia kõigepealt selgeks ja kuidagi...
No seal on näiteks, ma ei mäleta, kus kohas soovitus, et kas sa oled ikka oma naabrilt küsinud, ega ta ei plaani suitsiidi.
Vaimse tervise poliitikat Eesti valimisprogrammides, anno domini 2023, vaimse tervise valimisprogrammides. Inimesel ei ole vaimset tervist, füüsilist tervist, eraldi võetuna. Inimesel on üks tervis. Ja see muide kolmas komponent on ka ja see on sotsiaalne. Ja nende kõikide komponentide ühtsusest muudustubki muide tervis.
No,
mis sa tahad öelda, et siis, et keegi, et mul vaimne tervis on õudsalt kehva, muidu ma olen täiesti terve või? Sa ei ole terve.
Vaata, võtame praegu sotsiaalse osa.
No see on osa.
Vabandust. See on osa,
millest...
aga ta läheb vaimsesse ka, sest just... Eile ja tänagi ma vaatasin, et inimesed väldivad sinu pilku, mis tähendab tegelikult seda, et nad on nii sotsiaalselt kui vaimselt paigast ära.
No sotsiaalne...
Muide, ma toon veel ühe näite. Täna oli unikaalne moment siin Nõmmele sõites. Nägin naisterahvast, kes hakkas minema koeraga üle tee. No ma pidurdasin kaugelt, et ta näeks, et mul on kavatsus seisma jääda. Ta vaatas kõik minu poole. Ühesõnaga, unikaalne moment, jalakäija veendub oma ohutuses.
Oi.
Ja siis ta lehvitas mulle. Muide, sina oled ka ükskord seda teinud üle Pärnu maante minnes. Ma tulin, ma ei tea, mis masinaga.
Reeglina...
Sa ei tunnud mind ära, ma andsin sulle teed ja sa noogutasid viisakalt. Need on kaks näidet, aga inimesed vaatavad ju veenvalt taevasse või teisele poole, kui nad vööd rajale astuvad.
No telefoni on ka võimalik vaadata.
Ja vaat, see on ka see, et meil ei ole ühiskonda.
Nii.
Me tahame ülbitseda, et mina ja see ülejäänud kõnts.
Nii, kuula nüüd. See on tea asi, on ikka kõne all. Läbi ise, lähedase või töökaaslastega ise, vaimse tervise vitamiini kuur.
No, sherpade sprint, siis võiks ju vitamiini kuur ka olla.
Vaimse tervise stendi materjalid noortega töötajatele. Vaimse tervise stend. No ei, vaimse tervise materjalid ettevõtetele. Lähedane on teinud enesetapu katse. Nii, ja siis punktid. Põeb vaimse või füüsilise tervise haigust.
Vaimse
või füüsilise tervise haigust.
Ma peaksin küsima Viktor Vassiljevilt, tal ikka meditsiiniline haridus, et mis see siis, mis haigus see on ja kas sel ladinakeelne tähistus ka on?
On traumaatilisi kogemusi läbi elanud.
No kes ei oleks?
On kogenud kaotust, kiusamist ja vägivalda. Tunneb end lootusetuna ja meeleheitlikult, tunneb, et on teistele koormaks. On kaotanud teiste inimestega kontakti ja ise endaga ka.
See on eriline oit kosmoses ju.
Kuri tarvitab sõltuvust tekitavaid aineid. Mitte ei tarvita, sa teed kõigepealt vahet. Kas ta praegu juba kuri tarvitab või lihtsalt tarvitab?
Hea
või on ta tarvitades, neid tarvitades muutub kurjaks või on enne kuri või on kogu aeg kuri. Või tarvitab ja siis on kuni. Ei.
No jah.
Ja nüüd, mis kõige olulisem? Kui ei koge elus tähenduslikkust ja mõtestatust. Kas sa koged seda või sa uurid?
Ma pole või... selle peale mõelnud.
Aha. Nii. No ja siis kirjutatakse. Ja sealt tulevad ka inimesed, kes kirjutavad selliseid pealkirju. Traagiline õnnetus juhtus. 77-aastase mehe juhitud auto ajas alla 84-aastase ratturi. Auto ajas alla.
No, auto ajab alla. Ma ei tea, lusikas teeb paksuks.
Ja kahvel teeb augud.
Võib teha küll.
Ja. No, kõik see ja pane nüüd kuidagi moodi kõik see jura kokku. Vabandust, et ma niimoodi ütlen, aga siin ei oska. Ja isegi mingi rahvusvaheliselt väidetavalt tunnustatud mingisugused kolumnistid, kes kirjutavad niimoodi. Kolum, Edward Lukas, no seda millegi pärast armastatakse meil seda, teda väga, või tõlgitakse teda äkki valesti või midagi on siin igal juhul on. Kuulake, Venemaa kuritegeliku tegevuse karistamatus on ka päriselt kahjulik. Mis moodi see mängult kahjulik on? Või päriselt kahjulik? On ka päriselt kuritegeliku tegevuse karistamatus. Kes? Kus, mis? Ja ütleb niimoodi. Miks on läänel nii raske tõhusalt reageerida Venemaa ebatraditsioonilisele sõjapidamisele?
Sõjapidamise ebatraditsiooniline orientatsioon.
Tänu sellele, et venelased on mõtlemisvõimetud mäludeta idioodid, ongi võimalik. No?
Found in translation.
Aga kuidas sellesse suhtub näiteks Ossinovski, kes on ka venelane? Või Svet, minister? Või veel keegi, kes on siin venelas väga kõrgetel kohtadel ja kui nende kohta niimoodi öeldakse?
No aga nende kohta pidevalt öeldakse ja. Niimoodi. Me ju sõdime venelastega. Või Putiniga isiklikult.
No aga samal ajal siis valitakse ikkagi, venelane valitakse linnapeaks ja Eesti 1906, kui ma ei
No eksin. Vaata, aga see on võibolla naznačit vinovnava. Paneme ta linnapeaks, siis on kahe aasta pärast hea süüdistada, et ta on ju venelane.
1906 minu mõelest oli esimene eestlasest linnapea Tallinnas Voldemar Lender.
Võis olla küll. Kuulnud midagi olenega.
Ja kas nüüd siis on tõesti oleme jõudnud olukorda, kus Taavi Aas oli viimane eestlasest linnapea Tallinnas? Või?
Siin peaks monumendi peale mõtlema.
No, Mihail Kõlvart oli pooleldi, temal ei olnud venelasega mingit pist.
Jah. Ülemineku vorm.
Ülemineku vorm ja nüüd on täisvärk.
Sa esitad selliseid küsimusi, et... Aga saad aru, kui me ise ei saa, siis peab ju keegi aitama. Nagu nii seda Ameerika abi on meil kõik kohad täis.
Aga kas nad ei taha meid kuidagi aidata? No, et aidata on võimalik seda, kes abi esiteks tahab.
Ja.
Ta teab, milles tema nõrk koht võib
Mitte
või
kedagi ei tohi hakata aitama ootamatult ja selja tagant.
Ei. Mitte kuidagi moodi. Ja abi peab olema, abi määratlus on ka üks väga huvitav asi. Abiks saab tegelikult lugeda seda mitte sõltuvuse tekitamine. No näiteks, ja. Kui me oleme arjunud kogu aeg kedagi abistama, tal tekib sõltuvus. Ja ta pärast ilma hakkama ei saagi. Aga abiks saab tegelikult nimetada ainult seda, mis suurendab ja tugevdab isikliku hakkama saamise võimet.
See on siis
sõltumatust.
Jah, tuleb müksatroniga kõigepealt põrutada ja siis nügida kuhugi.
Nügida, jah.
Nügimine on praegu moesõnaks tulemas, aga vist ei tule.
Kunagi oli nügimine väga moes rongides, puu püsti täis rongides.
Nügimine, trügimine, jah.
Ja, no sa nügid ikka inimest ette poole, et äkki saaks natuke hingamisruumi ka, aga praegu pidi Elroni rongid vahepeal nii täis olema, et ka ei ole võimalik. Ühe jala peal seal seisad nagu kureke. Kui kureke, selle on ühe jala peal seismine.
No, selle arvelt on sinu jala jälg väiksem.
Mida kurg soojendab oma ühte jalga, kui ta ühe jala peal seisab sulgide vahel.
Täiesti mõistetav ja mõeldav.
Ja tegin hilja aegu, kui kurg pani ühe nastiku nahka.
Ja.
Vaene nastik. Aga no, loodus, mis sa teed?
Nii on. Nüüd me oleme segadust tekitanud küll.
Oi, küll.
Kas me oleme ka vaenuleeki õhutanud? Seda ma ei tea.
Ei, minu meelest küll ei ole. Teadlikult vähemalt me seda küll teinud ei ole.
Teadlikult? Ei, noh, ega me nüüd ebateadlikult ka seda vestlustundi ei teinud.
Eba ja ala teadlikult.
Ala teadlikult, jah, see on veel huvitav. Aga aitäh! Uuriv ja välja uuriv ajakirjanik Andres Raid ja meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Nad jälgivad, et maskid oles kogu aeg meil ees ja oma peal keegi ei mõtleks elu seest, sest kõrgile juhtuda, et mõni hea mees Sattub koodi ja kaudikut ei olegi tal ees Siis müüja saab vähe oma ülemuse käest Ta tööst jääb ilma ja raha kaob käest Aga tema tahab ka käia poes, et ta saaks olta asju, mis praegu on moes Nii muusias on leiba ja saia vaja ka, sest ilma selle ta meist keegi ei saa Go Bates on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax Go Bates on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax Kasarid aga lähed pikku hoiavad ja ainult oma sugulatega nad kepivad Kasarid kokku mind käsi hõluvad, kui kariloomad kaks meetrit vahet hoiavad. Nad valmis kuvetuma selle pärast, et pole valmis nad tunnistama enesele tõtka. Koolis räägiti, et oled suvaline laps, aga tegelikult kogu universum on üks. Ja nii need kariloomad lahku hoiavad, oma mõistuse metaversumisse peidavad. Loodavad, et maskerad saab läbi üsna pea, aga COVID on fake, sellest aru nad ei saa. Go Bates on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax. Go Bates on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax. Kasarid sisse on sättinud end juba ammugi enne, kui sünnitati mind. Salaorganisatsioonid ju neile kuuluvad nagu vabamürlased ja templirütid ja 300 komitee ja Vatikan ka läbi, mille oma vande nõusid ajavad. Eelmise sajand 13. just nemad federaal reservi rajavad ja vaid aastaega hiljem nagu lubasid nad. Esimest suurt seda alustavad, 33. aastal aga nad Hitleri võimule upitavad ja 39 plaani järgi taas järgmise sõja nad käivitavad. Peale seda kohe ÜRO ja NATO teevad ja WHO ja WEF-i loovad ja ühtlasi Euroliidu teevad nad ka, et kolmandat sõda ette valmistada. 71. aasta käigu peal kullastandardis nad lahti ütlevad. 2001 on 911, oma tornid otse eetris õhku lasevad. Pandeemiate kelbast iga sajandajavad ja nüüd oma COVIDiga välja tulevad. Ning nii nagu kariloom olema peab, silmad vastid peas maski ette ta peab. Go Bates on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax. Go Bates on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax. Sa loe, kelle kohta korraldus käib, see on valitsuse töötajatele vaid Nüüd see, et suukorvi kandma ei pea, on kirjas ju selle sama korralduse peal See, et sa suukorvi kandma ei pea, on kirjas ju selle sama korralduse peal Kui kaua peame me kannatama veel, küsib karjalauda liige, kelle mähmed on ees Juba 90 jääb tal sees Haiglast pääseb välja jalades No kus on nüüd see õige Eesti mees Kas tanupoja tarkus on säilinud veel Kas hingata on keelatud ja liikuda ka Selle peale muidugi naerdama saan Kasari rahval elu aga hea Maskinat kanna kusagile pea Eraletud iga lendavad sul üle pea Aga sina sellest muidugi midagi ei tea Go Bates on kelbas ja et viirused levivad See on hoax Go Bates on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax. Go Bates on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax. Go Bates on kelbas ja et viirused levivad, see on hoax. Kasari rahval elu aga hea, maskina katva kusagil ei pea. Üle pea, aga sina selle muidugi midagi ei tea Kasarima peal elu aga hea Maskina kandma kunagi ei pea Eralikuki ka lendavad sul üle pea Aga sina selle muidugi midagi ei tea
Booster shots, come get your booster shots. Booster shots, come get your booster shots.
Saade on salvestatud 2024. aastal.